Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Иқтисадны үстерү үшін инвестицияларны зур шәһәрләргә һәм масштаблы проектларга гына түгел, ә авылларга һәм зур булмаган җирлекләргә дә юнәлтергә кирәк. Татарстан инвестицияле үсеш агентлыгы коллегиясе утырышында республика президенты Рөстәм Миңниханов шул хакта әйтте. Зур мәйданчыкларга, шәһәрләргә инвестицияләр кертергә була, әмма безнең бит миллионга якын кеше авыл җирендә яши. Дәүләт җитәкчесе куйган бурыч Россия иқтисады үсешенең 5-6 процентына чыгу һәм Түбәк үз өлешен кертергә тиеш дип искәртте Миңниханов. Һәр муниципалитет 5 эш урыны булдырса да, бу яхшы. Теләсә нинди проект булсын, чөнки анда кешеләр яши. Әгәр кеше эш тапса, үзен тәэмин итсә һәм тагын кемгәдер эш тә бирә икән, бу инде зур казаныш, диде ул. Татарстан президенты шулай ук коронавирус пандемиясе вәзгыятендә республиканың тышкы партнерлары һәм инвесторлары ресурсларда шикләнгәнен, әмма бу эшке базарны стимуллаштыруын, төбәкара инвестицияләр артуын искәртте. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов инвестиция һәм үсеш агентлыклары ассоциациясе идарәсе рәисе Сергей Беляков белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Инвестиция һәм үсеш агентлыкларының ил күләм ассоциациясе региональ үсеш институтларын берләштерү максаты белән 2006 елда барлыкка килгән. Оешма эшчәнлеге Россия субъектларының инвестицион җәлеп итүчәнлеген арттыруга, ярдәм итүче шартлар булдыруга юнәлдерелгән. Татарстан хөкүмәте йортында Шашин исемендәге Татнефть җәмгыяте директорлар советы утырышы узды. Чара республика президенты Рөстәм Миңниханов рәислегендә барды. Утырышта 2020 елга бюджет үтәлеше нәтиҗәләре каралды. 2021 елның февраленә бюджет расланды. Компанияның тотрыклы үсеш максатларына ирешү кысаларында директорлар советы 7 максат буенча гамәлгә ашырылыр торган тотрыклы үсеш чараларын карады. Директорлар советы энергия нәтиҗәлелеген арттыруның агымда темпларын 2 тапкыр арттыру, шул исәптән агентны алыштыру хисабына нефть чыгаруның чагыштырмача энергия чыгымнарын киметү проектларын хуплады. Татнефть төркеме энергия җитештерүендә яңартыла торган энергия өлешен сизелерлек арттыру максатларында җил энергетикасы җайланмалары төзү, кеше гидроэнергетиканы үстерү, җылылыкны тирән үтәлләштерү проектларын карап кабул итте. Утырышта шулай ук башка мәсьәләләр дә каралды. Татарстанда тәүлек ішінде COVID-19 коронавирусы белән зарарлануның 84 яңа ұшырағы ашықланған. Шулай итеп, арту бойынша Татарстанда 15707 ұшырақ тіркелген. Тәүлек ішінде республиканың 98 кішісі сәлеметленген. Коронавирустан барлығы 12138 татарстанлы дәваланған. Яқын арада Қазанда урам музыкантлары, рәссамлары, артистлары эшчәнлеген җыйга сала торган документ эшләү планлаштырыла. Һәм ул шәһәр халкы һәм кунаклары өчен дә, эшмәкәрләр өчен дә уңайлы булачак. Аерым алганда гадиләштерелгән һәм төгәл билгеләнгән тәртип музыкантларга үз чыгышлары өчен урыннарны алдан сайларга мөмкинлек бирәчәк. Шул ук вакытта якын тирә йортларда яшәүчеләргә уңайсызлыклар тудырмый. Беренче чиратта үзгәрешләр урам артистларын җәлеп итүче төп җәяүлеләр урамы Баумга кагылачак. Сәйдәш мәдәният сарайында Казанның мәдәният идарәсе җитәкчесе Азат Абзалов рәислегендә узган түгәрәк өстәлдә урам чыгышларын легалләштерү мәсьәләсе буенча фикер алыштылар. Безнең төп бурыч шәһәр халкы һәм кунаклар өчен уңайлы итеп эшләү. Иң мөһиме без беркемне дә шикләмибез, ә шәһәр халкы белән бергә алга таба ничек эшләячәгебез турында килешергә телибез, дип ассызыклады ул. Документ проекты урам артистлары һәм шәһәр халкы өчен максималь аңлаешлы булырга тиеш, дип билгеләп үтте Азат Абзалов. Казан халкын урам музыкантлары, артистлары һәм рәссамлары эшчәнлеген легалләштерү темасына үз фикерләре, тәкъдимнәре белән уртаклашырга чакыралар. Үз искәрмәләрегезне мәдәният идарәсенә электрон адрес аша җибәрергә мөмкин. Мәгариф министрлыгы Россия мәктәп укучылары хәрәкәте белән берлектә балачак навигаторлары конкурсы башлануын игълан итте. Ул мәктәп директорының балалар берләшмәләре белән эшләү һәм тәрбия буенча киңәшчесе вазифасына кандидатларны сайлап алуга юнәлеш тота. Яңа вазифа Россиянең 10 төбәгендә сынау вариантында 21 елның 1 мартыннан ук рәсми рәвештә гомуми белем бирү учреждениеләренең штат расписаниесенә кертеләчәк. Проектны эшләтеп җибәрү Россия президенты инициативасы белән мәгариф турындагы законга kiritilgan o'zgarishlar bilan bayli. Tuzatmalar maktab o'quvchilari bilan borliq tarbiya ishini sistemalashtira. 2020 yilning 1-sentyabrdan maktablar tarbiya ishining yangi programmalarini turmushqa oshiralar endi. Bolashaq navigatorlari konkursi maktablar ishin tarbiya sistemasi pedagoglarining kadrlar rezervin formalashtira. Konkurs pedagogik tajribaga ega bo'lgan har kim uchun ochiq, yosh ham ish staji bo'yicha cheklovlar yo'q. Педагогика югары уку йортларының студентлары 4-нче курстан конкурста катнаша ала. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 28-нче гыйнвар пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аяз ушан болытлы һава, явымсыз диярлек. Көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 4-9, аяз вакытларда 13 градуска кадәр салкын. Көндез 3 градустан 6 градуска кадәр. Юлларда бозлавык.